Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 8 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pajtueshmëria e arritur ndërmjet Korit, Kosovës dhe Serbisë për situatën e veri duket se ende nuk ka filluar të zbatohet. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle këtë javë viziton Kosovën, duke u bërë zyrtar i parë nga vendet anëtare të BE-s që vjen në Kosovë pas zhvillimeve në veri. Në moshën 74 vjeçare ka vdekur ish shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Harry Holker. Duke u shprehur për marrëveshjen e Ohrit në Maqedoni, zëvendës kryeministri Musa Xhaferi postierash thot:
"Se marrëveshja politike e Ohrit ka arrit të kthej paqen, të krijoj parakushte në mes palëve që të kenë dialog dhe të fillojnë reformat në kushtetut, në ligje dhe në krejt sistemin e përgjithësi, ne jemi dëshmitarë."
Policia britanike ka arrestuar më se 100 vet pas një fundjave të trazirave dhe plaçkitjeve në Londër. Politikë bërësit po përpiqen të qetësojnë tregjet financiare që janë tronditur fuqishëm nga degradimi historik i rejtingut të kredisë së Shteteve të Bashkuara dhe përhapja krizës së borxhit në eurozonë. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve.
Ministri i Jashtëm Gjerman Guido Westerwelle do të udhëtoj për në Kosovë këtë javë duke u bërë ministri i parë i Bashkimit Evropian që viziton vendin pas shpërthimit të trazirave në veri. ZDNS-i Dirk Augustin tha se Westerwelle do të zhvilloj bisedime me zyrtarët e lartë kosovar dhe ndërkombëtar, përfshirë kryeministrin Hashim Thaçi dhe komandantin e KFOR-it generalin Erhard Bühler. Ndalesa në Kosovë vjen në fund të turneut të tij treditor në Ballkan i cili nis të martën dhe përfshin edhe Kroacinë e Malin e Zi. Ish kryeministri finlandez Harry Holkeri, i cili ka drejtuar administratën e OKB-s në Kosovë dhe ka ndërmjetësuar bisedimet e paqes në Irlandën e Veriut në fund të viteve 1990, ka ndëruar jetë në moshën 74 vjeçare. Holkeri ka shërbyer si kryeministër në periudhën 1987-1991, ndërsa ka qenë antar i bordit të Bankës së Finlandës nga viti 1978 deri më 1997. Në vitin 2000, Holkeri ishte presidenti Asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Tre vjet më vonë ai u emërua përfaqësuesi posaçëm i OKB-s për Kosovën. Holkeri ka dhënë dorëheqje më pak se një vit më vonë për shkak të sëmundjes. Kuwaiti do të tërheqë ambasadorin nga Siria, ndërsa forcat siriane të sigurisë kanë vazhduar goditjen e tyre të përgjakshme ndaj protestuesve antiqeveritar. Ministria e Jashtme e Kuwaitit tha se askush nuk mund të pranojë gjakderdhjen në Siri. Të dielën edhe Arabia Saudite ka paralajmëruar tërheqjen e ambasadorit nga shteti sirian, duke denoncuar regjimin për përdorimin e forcës kundër protestuesve që duan largimin e presidentit Bashar al-Assad. Në një deklaratë transmetuar në gjithë botën arabe, mbreti Abdullah ka thënë se dhuna është e papranueshme. Forcat e armatosurat e NATO-s në Afganistan kanë përjetuar humbje të mëdha gjatë fundjavës me 38 ushtarë të vrarë nga rrëzimi i helikopterit jashtë Kabulit dhe 4 trupa të tjera të vrarë në sulme të ndara. ZDNS-i NATO-s Carsten Jacobson tha se kjo ka qenë një fundjavë trishtuar për ISAF-in dhe për partnerët në Afganistan.
The incident as tragic as it was in its magnitude.
Ky incident nuk do të ketë ndikim në zhvillimin e operacioneve. Ishte një ditë tragjike, ishte një humbje tragjike. Ne po vuajmë me të plagosur dhe viktima të përditshme. Fushata do të vazhdojë, ka thënë Jacobson. Kleriku shiit Muqtada al-Sadr ka paralajmëruar reagime me mjet të ushtarake nëse trupat e Shteteve të Bashkuara vazhdojnë të qëndrojnë në Irak edhe pas afatit të 31 dhjetorit. Kleriku, i njohur për qëndrimet e tij anti-amerikane, i bëri këto komente pasi zyrtarët irakian i kanë lënë të hapura diskutimet për mbajtjen e disa ushtarëve amerikan pas afatit të tërheqjes për qëllime trajnimi. Presidenti rus Dimitri Medvedev ka shënuar përvjetorin e tretë të luftës ruso-gjeorgjiane duke vizituar një njësi ushtarake që ka marrë pjesë në konflikt. Ai ka vlerësuar lart trupat për, siç ka thënë, ndalimin e agresorit në luftën e gushtit 2008. Në anën tjetër, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka kritikuar presidentin e Gjeorgjis Mikhail Saakashvili duke quajtur atë një rast patologjik.
S çelajekëm katër e dal pristupni prikaz.
Nuk kemi të bëjmë asgjë me një person që ka urdhëruar vrasjen e paqëruajtësve, që ka urdhëruar vrasjen e civilëve paqësor, përfshirë qytetarë të Federatës Ruse, ka thënë Lavrov. Policia britanike ka arrestuar mbi 100 persona pas një fundjave trazirash dhe plaçkitjesh në Londër. Autoritetet e rendit thanë se grupe të rinjve kanë plaçkitur dyqane në disa pjesë të kryeqytetit, ndërsa kanë sulmuar policët dhe u kanë vënë zjarrin automjeteve. Dhuna ka shpërthyer në Tottenham, një zonë përzier etnikisht në veri të Londrës, pas vrasjes së një 29-vjeçari në një shkëmbim zjarri me policinë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, pajtueshmëria e arritur të premten në ndërmjet kforit Prishtinës e Beogradit për situatën në veri duket se ende nuk ka filluar të zbatohet, derisa përfaqësues të kforit thonë se po vazhdon situata e njëjtë. Nga ana tjetër, megjithëse lejohet kalimi konvojit të kforit në pjesën veriore, barikadat ende mbeten në rrugë. Njëherësh, sërbet e veriut, pas takimit që kanë pasur me presidentin Tadić, kanë premtuar se do t'i përmbushin obligimet që dalin nga pajtueshmëria e arritur me kforin. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Tri ditë pas arritjes së pajtueshmërisë mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, situata në veri mbetet e njëjtë, me një qetësi të tensionuar dhe blokada në rrugë. Megjithatë, serbët lokal sinjalizojnë se mund t'i bindën obligimeve që dalin nga pajtueshmëria e që nënkuptojnë heqjen e gjitha blokadave rrugore të cilat i kanë vendosur pas ndërhyrjes së njësisë speciale të policisë për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri. Përfaqësues të Kforit bëjmë dije se nuk ka ende zbatim të asaj për cilën është arritur pajtueshmëria të premten. Nuk jam i sigurt nëse mund të quhet zbatim, sepse në parim ne po vazhdojmë masat tona që kanë qenë valide më 5 gusht, tha zëdhënësi i Kforit Hans Witter, për të shtuar se blokadat në rrugë vazhdojnë ende, por duke lejuar tani lirinë e lëvizjes. Blokadat rrugore nuk janë hequr në tërsi. Blokada në Rudare është ende atje për shkak se ka vështirësi. Është dërguar materiali rënd, megjithatë kalimi mundësohet në rrugë dytësore dhe konvoji ynë i Kforit mund të kalojë. Liria e lëvizjes është e garantuar, por barikadat janë ende aty. Këtë e kuptojmë, duhet kohë për të diskutuar, duhet që të diskutohet me Beogradin, duhen diskutime për të bindur të gjithë pjesëmarrësit, tha Witter. Në anën tjetër, liderët e serbëve të veriut kanë vendosur të bindën pajtueshmërisë vetëm pas takimit që kanë zhvilluar të dielën në mbrëmje me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Një nga përfaqësuesit e serbëve lokal Radenko Nedeljković tha se palët janë dakorduar për rëndësinë e unitetit dhe të paqes në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve lokal në katër komunat veriore të Kosovës do të mbajnë të martë një takim të përbashkët ku, siç është thënë, do të shqyrtohet situata e sigurisë në veri, por edhe detyrimet që dalin nga pajtueshmëria e arritur me Kforin. Njëri nga liderët lokal, Krstimir Pantić, pret mirëkuptimin e serbëve tjerë.
Ja sam siguran da se odbornici sutra shfatiti značaj ovog dogovora.
Jemi sigur që nesër këshilltarët do të kuptojnë domethënien e kësaj marrëveshjeje, posaçërisht pas raportit që do të prezantojmë, i cili ka për bazë bisedën me presidentin Tadić. Pres që kuvendi do të sjellë vendim të mençur dhe që do të jetë në interes të popullit serb, tha Pantić, i cili theksoi se qytetarët tashmë janë pak a shumë të bindur për largimin e barikadave.
Raspoloženje građana je izuzetno na visokom.
Disponimi në mes të qytetarëve për largimin e barikadave është në nivel të lartë. Jam i bindur se ata do të pranojnë vendimin që do të merret nesër, tha Pantić. Pajtueshmëria e bërë publike të premten është vlerësuar nga kryeministri Hashim Thaçi si arritura më e madhe që nga pavarësia e Kosovës. Ky plan 10 pikësh që ruan gjendjen e krijuar pas 25 korrikut është arritur pas disa ditë negociatash mes komandantit të Kforit dhe zyrtarëve të Prishtinës dhe Beogradit. Prishtina zyrtare synon që përmes këtij plani të ndalojë tërësisht kontrabandën që ka hyrë nga pikat kufitare 1 dhe 31 në veri. Pas dhunës së shfaqur me 26 korrik ku mbeti vrar një polic shqiptar dhe u djeg pika 1 në Jarin, Kfori ka shpallur të dy pikat zona të kufizuara ushtarake. Përfaqësues të Kforit kanë thënë se aty mund të kalojnë automjetet private, autobusët, por jo edhe kamionet me madhra komerciale, duke përjashtuar këtu kamionet me ndihma që kryqi i kuqi serbis i dërgon në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkëpunimi që deri para aksionit policor në veri, policia e Kosovës e ka pasur me Euleksin, pritet të rikthehet pas normalizimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës, thonë autoritetet e rendit në Kosovë. Analistët e thonë se paqartësitë kryesore lidhur me rolin e Euleksit në pjesën veriore të Kosovës dalin nga paqartësitë ekzistuese në Bruksel, që kanë të bëjnë me njohjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Përfaqësues të policisë të Kosovës thonë se pas arritjes së pajtueshmërisë qeveri i KFOR, kompetencat kryesore që kanë pasur njësitet speciale të policisë kosovare kanë kaluar tek trupat e NATO-s. Bashkëpunimi që deri para aksionit policor në veri, policia ka pasur me Uleksin, sipas zëdhënësit të policisë rajonale të Mitrovicës Besim Hoti, pritet të rikthehet pas normalizimit të situatës në veri.
Sipas situatës të cilat njësitë specializime është dashur të kenë në këtë fakt, përgjithësi e tjerë ka kaluar në kompetencat të KFOR-it. Dhe në një afat të pasensuar dhe besoj që shpesh situatët do të rinë normalizohet dhe u lekse dhe policia Kosovës të kejnë rolin ato që farë edhe kanë parasektuar në mandat.
Mirë po, analistët politik në Prishtin thonë se paqartësit kryesore lidhur me rolin e u leksit në pjesën veriore të Kosovës burojnë nga paqartësit egzistuese në Bruxelles që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës. Ardiana Rifaj nga Klubi për Politik të Jashtme shpjegoj.
Ajo ideja që e Uleksit me qenë neutral nda statusit, faktikisht ja lidh dur që e Uleksit edhe nuk e den me vepru. Shpesher e Uleksit për shkak të Bruxellit edhe frigës e Bruxellit, se mos po përzit për komer anë, mos po duke që po përkra pavarësin e Kosovës, pengon edhe Uleksit me vepru, edhe pra ta Uleksit nuk po mund të me kri punën e vetë.
Edhe pse Uleksit vazhdon të jetë i pranishëm në veri të vendit, Rifaj vlerësoj se që nga instalimi i tij në Kosovë, komision nuk ka rritur të ndikoj në përmirësimin e situatës dhe zgjidhjen e problemeve në veri.
Kështu me folë, shkurt zero. Nuk ka pas kur parangazimi. Ata mundemi bo që e vetit e Uleksit, po nëse shikojnë faktet, e Uleksit në veri nuk ka bo kur gjë hesht.
Mandati e Uleksit buron nga rezoluta 1224 e Kombeve të Bashkuara, ndërsa angazhimi ti në Kosovu bë pas një vendimi të BE-s dhe pas ftesës së Prishtinës zyrtare. Edhe pse i njeh ligjet e Kosovës, komision është neutral karshi statusit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Mimoza Kusari Lila, thotë se masat e reciprocitetit për mallrat komerciale nga Serbia po zbatohen në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe pjesën veriore. Megjithatë, ekspertët ekonomik shprehen skeptik për respektimin e këtyre masave, derisa në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës të mos vendosen policët dhe doganierët e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila, njëherësh ministre tregtisë dhe industrisë, tha se masat e reciprocitetit janë duke zbatuar në tërë territorin e vendit.
Sipas informacioneve zyrtare që ne kemi, nuk lejohen hyrja e mallrave komerciale në asnjë nga pikat kufitare në Kosovë, përfshirë pikën e vetëtrenit, të cilat janë të shpallura si zona të kufizuara ushtarake.
Ndryshe njohës të çështjeve ekonomike nuk janë optimiste në Kosovë, nuk do të hynë produkte serbe. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se serbët do të përdorin në rrugë alternative që në mënyrë ilegale të fusin mallrat e tyre në Kosovë. Bektashi konsideron se pjesa veriore e Kosovës, e pikrisht porta 1 dhe 31, do të shfrytëzohen nga kontrabanduesit. Sipas tij, vetëm vendosja doganierëve dhe policëve kosovare në këto dy pika mund të parandalojë futjen e mallrave ilegale në Kosovë.
Mos vendosja e doganierve në pikat kufitore le hapësirë dhe mundësi që edhe mëtej përmes mallrave humanitare ose konvojeve humanitare të futen mallra të ndryshme të kontrabanduara nga Serbia.
Edhe Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se pa vendosjen e doganierve kosovar në të dyja pikat, vështirëse do të mund të mbyllen mundësitë për eliminimin e mallrave të kontrabanduara.
Në rast të parë do të bëhet atëherë kur krahas prezencës së fuqishme të KFOR-it do të vendosen doganierët dhe policët kosovar në mënyrë që të implementohet me përpikpëri, do të thotë, reciprociteti masat kundër vepruese të qeverisë së Kosovës.
Ndryshe në pajtueshmërinë arritur në mes të KFOR-it Prishtinës dhe Beogradit, thuhet se do të krijohen kushte që përveç ushtarëve të KFOR-it, në të dy vend kalime të dërgojnë policë dhe doganier kosovar. Por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur, ndërsa situatën në kontroll e mbajnë përfaqësuesit e KFOR-it. Mimoza Kusari Lila shprehet se ekzistojnë rrugë alternative për futjen e mallrave serbe në mënyrë të paligjshme, por pajtimi i arritur me përfaqësuesit e KFOR-it, sipas saj, parashet që edhe në rrugët alternative të vendosen pengesa fizike dhe patrullimi ushtarëve të jetë më i shtuar.
Prandaj është tërësisht është ku hyrja e çfarë do malli në formën komerciale të në sasi më të madhe. Ndërsa që secili individ që jeton në këtë pjesë të Kosovës që me makinë të vogël mund të shkojë dhe të marrë furnizime për shërbime ose konsum familjar ose ditor, por çfarë do konsumi i cili i ka lënë masën e konsumit familjar, tëra ato do të ndalen dhe do të kthehen mrapsht nga përfaqësues tek pori.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja ekonomike prej 5% për këtë vit e paralajmëruar nga Banka Qendrore e Kosovës, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është e pamjaftueshme që të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes ekonomike sociale në Kosovë. Ata thonë se kjo rritje duhet dyfishuar për ta zbutur papunësinë dhe varfërinë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritja aktuale ekonomike prej 5%, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, është e pamjaftueshme.
Një rritje prej 5%, diçka që ka qenë ngjashme edhe me vitet e kaluar, nuk është e mjaftueshme që të ndihmojë në ndryshimin ose më mirë në përmirësimin e gjendjes së situatës ekonomike sociale në Kosovë. E kemi thënë edhe më herët që Kosovës i nevojitet një rritje prej minimum 8 deri në 10%.
Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar ditë më parë të dhëna që flasin për një rritje ekonomike për vitin 2011 prej 5%. Këto janë të dhënat e prishme dhe të përafërta edhe me institucionet tjera dhe parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që flasin për rritje ekonomike prej 5.3%. Ndërkohë edhe agrondemi nga Instituti për Studime dhe Ulumtime të Avancuara e quan të pamjaftueshme rritjen ekonomike prej 5%.
Çfarë raportet prej Bankës Botërore, FMN-s dhe Komisionit Evropian kanë dhënë si shenjë pozitive rritjen ekonomike të Kosovës, qoftë 3% apo 5%, për shkak se ata kanë krahasuar me vende tjera të rajonit, cilat nuk po kanë rritje ekonomike për shkak krizës financiare globale. Mirpo në rastin e Kosovës, edhe pse kjo duket rritje pozitive, nuk është e mjaftueshme për shkak problemeve të mëdha që ka Kosova me ekonominë dhe papunësinë.
Në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se rritja ekonomike në Kosovë është rezultat i konsumit dhe investimeve në sektorin privat. Por ekspertët e ekonomisë nuk pajtohen me këtë. Ata thonë se rritja ekonomike është si rezultat i investimeve publike dhe këtë siç e quajnë ata është jo reale. Agrondemi nga Instituti GAP jep më shumë hollësi.
Në anën tjetër edhe kjo rritje nuk është reale për shkak se gjenerohet edhe më tutje prej investimeve publike. Përderisa nuk fuqizohet sektori privat që të kemi një rritje edhe prej sektori privat, edhe investimet sektori privat, kjo nuk është një rritje reale. Dhe shteti i Kosovës në vitin vazhdim, ashtu siç ka premtuar në marrëveshjen për FMN-n edhe këto treja, kam i ul shpenzimet kapitale dhe paga, çka ka ndikuar që në momentin kur rritja ekonomike po ndikohet prej investimeve kapitale, në momentin kur ato zvoglohen, të kemi edhe një ulje të zhvillimit ekonomik.
Ekspertët e ekonomisë thonë se vetëm një mundësi për të shënuar rritje ekonomike mbi 8% është fuqizimi i biznesit privat. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thot se rritja reale ekonomike do të vinte me zhvillimin dhe stimulimin e sektorit privat.
Pa fuqizimin e sektorit privat, pa stimulimin e zhvillimit të sektorit privat, nuk presim që të ketë një rritje tillë 8-10%, edhe kjo rritje e parashikuar nga Banka Qendrore për këtë vit, pra për si rezultati investimeve të bëra në infrastrukturë, pra kryesisht nga qeveria, pra investimeve në sektorin publik, rritja reale do të vinte vetëm me zhvillimin dhe fuqizimin e plus sektorit privat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës se kryeministri për implementimin e marrëveshjes së orit në Maqedoni, Musa Xhaferi, thekson se kjo marrëveshje ka arritur ta kthejë paqen dhe ka krijuar kushte për dialog dhe për fillimin e reformave. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Xhaferi, që është antar i BDI-s, i ka kundërshtuar deklaratat e opozitës se kjo marrëveshje praktikisht është e vdekur. Në fillim të intervistës, korespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga e ka pyetur Musa Xhaferin se si i vlerëson ai marrëveshjen e Ohrit tash 10 vjet më vonë.
Se marrëveshja politike e Ohrit ka arrit të kthej paqen, të krijojë para kushte në mes palëve që të kenë dialog dhe të fillojnë reformat në kushtetut, në ligje dhe në krejt sistemin e përgjithësi, ne jemi dëshmitarë. Ne mund të jemi kritik dhe asaj se sa jemi të kënaqur me dinamikën e implementimit të përgjithshëm, që është çështje e hapur. Ka arritur edhe në segmentin që shqiptarët të jenë lojal në institucion, pra arsye se janë bërë bartës edhe kryesor të shumë institucioneve. Dhe aty dilemat hiqen se faje që ndonë të tërkund. Ne do t'jemi koshjente dhe të kërkojmë për gjithësirë ndaj vetë vetës. Nëse ne, nëse jemi ministra konkret, nëse ne jemi deputet, nëse jemi kryetar gjyqesh, faktikisht mvaret edhe nga ne, pse qytetarët nuk kanë besim të ato organe.
Zoti Gjofiri, ndonëse gjuha shqipe, dhe më thënë implementimi i gjuha shqipe në të gjitha nivellet në shtet, nivellit dhe përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e sistemit, paraqesin shtylla bazë të marrëveshjes së Ohrit. Në këtë drejtim, opozita ka adresuar një varg akuzash se partia juaj nuk arrin që t'i implementon ashtu si duhet këta dy shtylla, sipas jush, domethënë, ku qëndron defekti? Duhet kohë apo janë akuza të pabazuara?
Unë nuk marr përgjegjësi se si komenton opozita, po të thuash që marrëveshja e Ohrit është e vdekur, është një përgjegjësi e madhe dhe është një borxh i madh ndaj opinionit, s'pari ndaj antarësisë së atij grupi politik që thotë, po jo vetëm atë, që edhe ndaj të gjithë shqiptarëve, edhe më gjerë, edhe ndaj faktorit ndërkombëtar që kanë investuar, do t'investojnë, pra shtu se tangon pashin në mbrenshme në regjione më gjërë, dhe tjetra, fatkecisht opozita po mbetet në rolin e kriticizmit, dhe nuk ka ofruar sa diun do një alternativ, si për shembull, Bashkimi Demokratik për Integrim, duke qenë pjesë e qeverisë, deri në këtë volum dhe kvalitet e ka implementuar për përdorimin e gjuhës, dhe faktikisht, atë sa është avancuar, edhe në aspektin global marrëveshje politike e Ohrit, edhe në temat konkrete si që është përdorimi i gjuhës dhe përfaqësimi shqiptarëve në për institucione, është Bashkimi Demokratik për Integrim që ka kriju ato, i ka zbërthy ato programe dhe edhe politika nga kushtetuta dhe marrëveshja e Ohrit, i ka implementuar, është autor, nuk e them për egoizm kështu politik, po është një realitet këto 10 vite, partneri që na kritikon nuk është adekuat. Nuk i plotëson ato kriteret minimale demokratike duke ofruar alternativë, vetëm kritikon.
Tani, partia juaj ka marrë në duar tre nga sektorët kyç që kanë të bëjnë me procesin e integrimeve. Mund të presim ndonjë lëvizje në këtë drejtim, ndonjë habërim më të përshpejtuar?
Në fakt, s'pari do të them që ne kemi një program të përbashkët qeverisës, si dy partner koalicioni, dhe ndryshe nuk mund funksionoj. Së dyti është e vërtet që ne, duke pas parasysh përvojën e dritashme si parti politike, kemi arritur të krijojmë besim dhe të fitojmë argumente se ne mund t'i drejtojmë, se ato që do jenë menaxher politik të këtyre institucioneve do t'japin kontribut, do t'jetë një qasje më afirmative dhe atyre proceseve, po këto procese bëhen bashkarisht dhe me të tjerët. Faktikisht, si që ka pretendu dhe pretendon marrëveshja e Ohrit, që të ketë një integrim të gjitha bashkësive në kuadrë të institucioneve të shtetit, faktikisht, integrimi është për ne që të jepet shansa të gjithve përmbarësisht prej ardhjes etnike, që të jenë bartës funksioneve që ufshin dhe funksionet më të larta.
Musa Xhaferi, zëvëndës kryeministri Maqedonisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Politik bërësit nga ekonomitë më të mëdha botërore po përpiqen të qetësojnë tregjet financiare që janë tronditur fuqishëm nga degradimi historik i rejtingut të kredisë së Shteteve të Bashkuara nga 3A+ në 2A+ dhe përhapja krizës së borxhit në eurozonë. Ky degradim ka hasur në kundërshtim të ashpër të zyrtarëve të lartë amerikan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët botëror po synojnë qetësimin e tregjeve financiare pas së degradimit të paprecedente të rejtingut të kreditor të Shteteve të Bashkuara dhe për shkak të krizës së borxheve në eurozonë. Në fund të javës së kaluar, agjencia Standard & Poor's vendosi ta ulë rejtingun e fatgjat kreditor të Shteteve të Bashkuara nga 3A+ në 2A+. Por në Washington, sekretari trezorit i Shteteve të Bashkuara, Timothy Geithner, e ka kritikuar këtë agjenci duke thënë se ajo tregoi vlerësim të tmerrshëm, duke ulur rejtingun kreditor amerikan për të parën herë deri tash.
S&P has shown really terrible judgment and they've handled themselves very poorly and they've shown a stunning lack of knowledge about basic US fiscal budget math. And I think they drew exactly the wrong conclusion.
SP ka treguar vërtet të vlerësim të tmerrshëm dhe ata kanë udhëhequr vetveten shumë keq. Ata po ashtu kanë treguar mungesë të theksuar të dijes për matematikën e buxhetit fiskal bazik të Shteteve të Bashkuara dhe mendoj se ata kanë nxjerr saktësisht konkluzion të gabueshëm, tha Timothy Geithner. Më herët të shtëpia bardhe, tha se sekretari Geithner mbetet në postin e ti për kundër thirjeve të disa ligjvënësve republikan për dorheqin e ti për shkak të ulljes së rejtingut. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Jay Carney, tha se presidenti Obama ka kërkuar nga sekretari Geithner që të mbetet në postin e ti në thesar dhe ka mirëpritur vendimin e ti për të vazhduar punën në këtë post. Java e fundit ishte e trazuar për shkak se u pa në humbje të miliarda dollarëve të vlerës së tregjeve globale, nga shqetësimi lidhur me ripërtritjen e butë ekonomike të Shteteve të Bashkuara dhe përhapjen e krizës së borxheve në eurozonë. I alarmuar me këto shqetësime, grupi 7 vendeve industrialisht më të zhvilluara në botë ka kumtuar se antarët e grupit janë të përkushtuar për të reaguar në mënyrë të koordinuar për stabilizimin e tregjeve globale. Njëherësh antarët e grupit të 20 vendeve industrialisht më të zhvilluara dhe të atyre në zhvillim, po ashtu sot, thanë se janë të gatshme për të vepruar së bashku për stabilizimin e tregjeve financiare dhe për të mbrojtur rritjen ekonomike. Më tutje për shkak të shqetësimeve në rritje se Spanja dhe Italia mund të përfshihen në krizën e borxheve të eurozonës, për shkak të deficitit të buxhetit të tyre, Banka Qendrore Evropiane doli në skenë për ta ulur presionin, duke sinjalizuar se ishte e gatshme për t'i blerë letrat me vlerë të qeverive në Spanjë dhe Itali. Banka Qendrore Evropiane njoftoi se aktivisht do t'i ripërtrijë blerjet e obligacioneve të eurozonës nga ekonomitë me probleme, pasi Italia dhe Spanja shpallën masa të reja dhe reforma për nxitjen e ekonomive të tyre dhe për të marrë me shkaqet që i kishin rritur huat e tyre në nivele rekorde. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për çështjen palestineze. Në artikullin me titull Palestinezët dhe Kombet e Bashkuara, gazeta Postierash shkruan se duke pasur parasysh se Shtetet e Bashkuara do të vëjnë veto në çdo kërkesë për njohjen e shtetit palestinez në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, zgjidhja më e mirë mbetet fillimi negociatave serioze ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në më pak se një muaj, palestinezët pritet të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara të njohin shtetin e tyre. Për vite, atyre u është premtuar një zgjidhje negociuar dhe ata janë ende duarbosh, por pasojat mund të jenë thellësisht të dëmshme për të gjithë të përfshirët. Me këtë konkludim nisë editoriali në të përditshmen amerikane New York Times. Sipas së njëjtës, nëse palestinezët duan antarësim të plot në Kombet e Bashkuara, ata duhet të fitojnë mbështetjen e Këshillit të Sigurimit. Shtetet e Bashkuara padyshim do të vënë veto ndaj çdo rezolute dhe një gjë e tillë do t'i ndajë edhe më tej Izraelin dhe Washingtonin. Në vend të kësaj, palestinezët mund të kërkojnë nga Asambleja e Përgjithshme që t'i njohë ata si shtet ose t'ju japë atyre statusin e vëzhguesit si shtet. Njëra sipas gazetës do të kalojë padyshim. Por pas ngazllimit të parë, palestinezët do të jenë më të ndarë, ndërsa ekstremistët do të përpiqen ta shfrytëzojnë këtë pakënaqësi. New York Times thot se mënyra më e mirë, ndoshta edhe vetmja për të dalë nga ky debakël, është fillimi i negociatave serioze midis izraelitëve dhe palestinezëve. Dy palët nuk kanë qenë në të njëjtën tryezë së bashku që nga shtatori i 2010-s. Të gjithë ndajnë fajin për këtë bllokim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka përdorur çdo justifikim të mundshëm për të shmangur negociatat. Ai ka penguar shtytjen e presidentit Obama, liderët republikan në Washington, të cilët duken të interesuar për të turpruar zotin Obama, kanë inkurajuar rezistencën e tij. Liderët arab, vion artikulli, nuk u kanë dhënë izraelitëve ndonjë stimul për kompromis. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas duket se është dorëzuar në diplomaci, kur presidenti Obama nuk ka arritur të përmbush premtimin për ngritjen e ndërtimeve. Me afrimin e afatit të shtatorit, administrata Obamës i është kthyer punës në diplomaci. Shtëpia Bardh po punon me Izraelin dhe Katërshën, që përfshin Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, Rusinë dhe Kombet e Bashkuara, në një deklaratë që përcakton parametrat për negociatat. Elementi kryesor është një shtet palestinez i bazuar në kufijtë para 1967-s me këmbime të pajtueshme të tokës dhe garanci për sigurinë e Izraelit. Në muajin maj, presidenti Obama ka miratuar këtë ide, e cila është përkrahur gjërësisht si bazë për secilën marrëveshje. Në atë kohë, zoti Netanyahu shënoi pikë të përfaqësuesit e linjës së ashpër në Izrael me denoncimin e këtyre kufijve si të pambrojtur. Tani liderët izraelit duken të gatshëm për t'i pranuar ata. Ky, sipas gazetës, është një mirë fillim, por jo mjaft. Që të ekzistojë ndonjë shans për të nxitur palestinezët të heqin dorë nga kërkesa e tyre për shtet dhe për të lëvizur përpara procesin e paqes, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre duhet të vënë në tavolinë një hartë dhe një marrëveshje me një afat kohor për përfundimin e negociatave dhe votimin zyrtar të Kombeve të Bashkuara për shtetësinë. Këshilli i Sigurimit dhe Liga Arabe duhet të përdorin peshën e tyre pas kësaj, shkruan në fund New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pajtueshmëria arritur ndërmjet Kforit, Kosovës dhe Serbisë për situatën e veri duket se ende nuk ka filluar të zbatohet. Guido Westerwelle këtë javë viziton Kosovën. Në moshën e 74 vjeçare ka vdekur i shefi misionit të OKB-s në Kosovë, Harry Holker. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.